Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi, nikikukaribisha kwa matangazo yetu ya leo Jumanne, ikiwa ni Desemba 12, siku ambayo Wakenya wanasherehekea au kuadhimisha siku miaka 54 tangu kupata uhuru, mwaka ukiwa ni wa 2017. Karibu msikilizaji.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi, miongoni mwa ripoti zetu ni kuwasili kwa wanajeshi wa Tanzania waliouawa nchini DRC. Mjomba mwanajeshi mmoja aelezea tukio hilo la kusikitisha.
Nani ambaye atakwenda kumpa kwa busara hii, kwenda kumpa habari hii? Kwa mkubati nikateuliwa mimi, mdogo wake yule dada, nikaenda mimi nikatafuta watu nani, wazee wenzake pale mtaani na vijana wake wawili. Kwa hiyo tukakaa pale tukapasha habari hii.
Na katika ripoti nyingine, serikali ya Burundi yabuni njia za kuchangisha fedha kwa ajili ya kuitisha uchaguzi mkuu wa mwaka 2020. Na vile vile uchumi wa Djibouti unatarajiwa kuongezeka kwa 7% mwaka wa 2018.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na BMJ Muridhi.
Polisi wa New York wametoa picha za mshukiwa wa shambulizi la bomu lililotokea mjini humo hapo jana. Mtu huyo ambaye ametambuliwa kama Akayed Ula anaonekana kwenye picha hizo akiwa amelala kwenye sakafu na kujikunja kama mtoto mdogo, huku tumbo lake likiwa jeusi na baadhi ya nguo zake zikiwa zimeraruka. Ula, mwenye umri wa miaka 27, mzaliwa wa Bangladesh, anashukiwa kulipua bomu alilojifunga kwenye kifua chake kwenye sehemu moja iliyo katikati ya maeneo mawili yenye shughuli nyingi zaidi za usafiri mjini New York. Polisi wamesema kwamba kufuatia mlipuko huo, Ula ambaye alihamia Marekani miaka 7 iliyopita aliumia pamoja na watu wengine watatu. Majasusi wa serikali kuu na ile ya New York walimhoji mtuhumiwa huyo akiwa amelazwa hospitalini na kufanya upekuzi katika nyumba yake iliyo kwenye kitongoji cha Brooklyn. Nia yake bado haijabainika, lakini polisi wamesema wanashuku kwamba alichochewa na wanamgambo wa Islamic State. Shambulizi hilo linalodhaniwa kuwa la kigaidi ni la pili kutekelezwa katika mji wa New York kwenye kipindi cha miezi miwili. Ula ana kibali cha kuishi hapa Marekani, maarufu green card. Rais Donald Trump jana aliahidi kwamba Marekani itazuru mwezini kwa mara nyingine tena na kuamuru mamlaka ya kitaifa ya anga za juu kufufua tena programu ya vifaa vyenye rubani iliyositishwa mnamo mwaka wa 2011. Trump, ambaye aliongoza hafla ya utiaji saini huko Ikulu, alisema kwamba hii ni hatua kubwa ya kuwarejesha wanahewa hadi mwezini kwa mara ya kwanza tangu mwaka 1972 ili kufanya utafiti wa kina. Alisema wakati huu Marekani itapandisha bendera yake na kuacha nyayo zake kwenye mwezi, na akaelezea kwamba Marekani itaweka msingi kwa ziara ya baadaye kwenye sayari ya Mars na labda sayari zingine nyingi katika siku za usoni. Alisema hafla hiyo imefanyika miaka 45 tangu mwanahewa Jack Smith ya kutembelea mwezini.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington. Burundi inapanga kukusanya fedha kwa ajili ya uchaguzi wa mwaka 2020 kwa kupunguza mishahara ya wafanyakazi wa serikali na kuchukua michango kutoka kwa raia. Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, hatua hiyo imetangazwa na waziri wa serikali ya Burundi jana Jumatatu, azma kuu ikiwa ni kupata fedha kwa ajili ya upungufu uliopo wa fedha za kigeni. Mpaka mwaka 2015 Burundi ilikuwa ikitumia misaada ya nje kulipia uchaguzi, lakini wafadhili wamesitisha misaada yao tangu mzozo wa kisiasa uzuke pale Rais Pierre Nkurunziza alipoania awamu ya tatu ya uongozi. Pascal Barandagie, waziri wa mambo ya ndani, amesema serikali pia itatafuta michango kutoka kila nyumba ambapo watalipia dola moja na senti 14 kwa mwaka. Idadi ya jumla ya gharama za uchaguzi haijulikani, lakini waziri amesema kampeni ya kuchangisha fedha itasimamishwa mara tu fedha zinazohitajika zitakapopatikana. Aliyesema hayo katika mkutano na wanahabari na kumtaka kila mtu kutoa mchango wake kwa hiari na wala isionekane kuwa ni kodi. Wanafunzi ambao wamefikia umri wa kupiga kura watachangia faranga 1000 kwa mwaka. Na wafanyakazi wa serikali watatoa 1/10 ya mishahara yao, amesema waziri huyo. Amesema msaada wa nje pia unakubaliwa.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mlipuko katika mji mkuu wa Somalia, Mogadishu, uliua mwanahabari wa television jana Jumatatu, kwa mujibu wa mashahidi na maafisa wa usalama. Mohamed Ibrahim Gabo aliuawa kwenye mlipuko uliosababishwa na kifaa kilichokuwa kwenye gari, afisa mmoja wa usalama aliambia Sauti Amerika. Gabo alikuwa mwanahabari wa kituo cha television cha Carlson kinachorusha matangazo yake kwa njia ya satellite na kinachotazamwa katika maeneo mengi nchini humo. Meneja wa kituo hicho aliambia Sauti Amerika kwamba Gabo alikuwa anasafiri katika gari lake katika eneo la Wadajia mjini Mogadishu wakati mlipuko huo ulipotokea. Gabo ni mwanahabari wa tano kuuawa nchini Somalia mwaka huu, kwa mujibu wa kamati inayowalinda wanahabari. Somalia ndio nchi hatari sana kwa maripota, huku takriban wanahabari 28 wakiwa wameuawa nchini humo tangu mwaka wa 2005. Na majaji wa uhalifu wa vita mjini The Hague wameikosoa Jordan kwa kuiripoti kwa Umoja wa Mataifa kwa kushindwa kumkamata rais wa Sudan Omar al-Bashir, ambaye anatafutwa na mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC kwa mashtaka ya mauaji ya halaiki. Licha ya hati mbili za kumkamata Bashir kutolewa kutokana na vita katika eneo la Darfur, Bashir alihudhuria mkutano wa Arab League uliofanyika mwezi Machi mjini Amman bila wasiwasi wowote. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, majaji wa ICC waliamua kwamba Jordan ilikataa kutekeleza wajibu wake kwa kutomkamata al-Bashir wakati wa ziara hiyo. Jordan ni moja ya nchi zilizoridhia mkataba wa Roma uliounda mahakama hiyo iliyozinduliwa mwaka 2002 kusikiliza kesi za uhalifu mbaya zaidi duniani, na kwa hivyo ilikubali kutii amri za mahakama hiyo. ICC ilitoa amri ya kukamatwa kwa Rais Bashir mara mbili, mwaka wa 2009 na 2010, lakini kiongozi huyo amekanusha vikali mashtaka yanayomkabili na mara kwa mara ameepuka kukamatwa. AFP inaripoti kwamba licha ya majaji hao kuwasilisha hoja hiyo kwa Umoja wa Mataifa, huenda baraza hilo lisichukue hatua yoyote.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyopewa umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni huko nchini Tanzania. Jana wa Tanzania waligubikwa na simanzi kubwa pale walipopokea miili ya wanajeshi 14 waliouawa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako wanajeshi hao walikuwa katika shughuli za ulinzi wa amani. Mmoja wa wanajeshi waliouawa ni Hassan Abdallah kutoka visiwani Zanzibar. Mwenzangu Mary Mgawe alipata fursa ya kuzungumza na Haji Hassan, mjomba wake marehemu Hassan, ambaye anaanza kuelezea jinsi walivyopata habari ya kifo.
Kwa hiyo nilipokea taarifa hiyo siku ya Jumamosi na nilipata mshtuko mkubwa sana.
Pole sana.
Kwa hiyo baada ya kupokea taarifa hiyo Jumamosi hiyo ilikuwa bado hatujapata uthibitisho. Lakini tukafuatilia kwenye nani kwenye vyombo vya ulinzi na usalama kwa Brigedia Kamanda. Kwa bahati mchana yeye akatupigia simu. Akapiga simu mdogo wangu mmoja kututhibitishia hivyo.
Ndio. Nakupata vizuri.
Ah, sasa kwa bahati baada ya kupata hiyo taarifa na nini nikwambia basi bado tusisambaze kwa sababu ni mshtuko, kwa hiyo tusisambaze kwa watu ambao wapata habari wanawake kwanza tutofiche. Tukipokea naomba taarifa hii. Mpaka Jumamosi ile siku tulipopata kudhibitisho huo basi kwa hiyo sasa kuna mbishi sasa nikaambizane sasa. Familia lazima ijue kwamba na mtetezi kwamba yumo. Sasa mama wa kijana huyu ambaye yuko shamba ya mpapa anakuishi dada yangu ikatakiwa kwamba akapasha habari hii, lakini ni nani ambaye atakwenda kumpa atachukua busara hii kwenda kumpasha habari hii? Kwa hivyo bahati nikateuliwa mimi mdogo wake yule dada, nikaenda mimi nikatafuta watu nani wazee wenzake pale mtaani na vijana wake wawili. Kwa hiyo tukakaa pale tukampasha habari hii
mama mzazi.
Tayari mwenyewe alikuwa ameshapata taarifa ambayo sio ya uhakika. Nikifika pale akanianza kuniambia, mbona ndugu yangu, mbona uniambii kama mwanangu yumo? Sasa dada, mimi sijapata taarifa rasmi, ila nisubiri kwanza, hebu nifanye utafiti. Kuna mtoto mdogo huyu marehemu anaitwa Makame, naye ni mwanajeshi yule vile. Alikuwa yuko nje, kwa hiyo nikamwambia hebu njoo huko huko ndani tukae na mama yako kidogo, tufanye busara ili tumpashe hizi habari kitaratibu, ili tusimpe akapata mshtuko wa sasa mtonye leo ndio ngoja pesa la maji. Kwa hiyo tukampasha habari pale vizuri, tukamliwaza vizuri tu. Akaanza majibu sana, angalia sana, akaanza kuulizana sana pale.
Je, marehemu Hasani Abdalla Makame ameacha familia?
Ameacha kizuka mmoja na watoto wake wanne. Wote ni wanaume.
Yeye alikuwa na umri gani Hasani Abdalla?
Hajazidi miaka 45. Hajafika miaka 40.
Na maandalizi yote tayari serikali imekwisha wasiliana na nyinyi kujua ni jinsi gani, lini mtapokea mwili, mtakabidhiwa, mataziko wa wapi, taratibu zote mnazo?
Na mimi hapa nilipokuwa kwenye television sasa naona kwenye taarifa habari kwamba tayari mwili unapokelewa Dar es Salaam. Kwa hiyo si itafika kwetu lini, hapa ndio hatujui itafika kwetu lini ni kwenye metro. Lakini tayari kwenye taifa la Tanzania tayari mpokelewa hiyo mwili, naona kwenye mambo ya habari sasa hivi.
Ni Haji Hassan akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka visiwani Zanzibar. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Kamishna wa Umoja wa Mataifa kuhusu haki za binadamu amelitaka Baraza la Usalama la umoja huo kutathmini vikwazo vya kiuchumi dhidi ya Korea Kaskazini ili kupunguza athari kwa mamilioni ya raia wa nchi hiyo wanaokabiliwa na hali ngumu ya maisha. Zaid Raad Al Hussein aliwaambia wanachama wa baraza hilo kupitia mawasiliano kwa njia ya video kutoka Paris, Ufaransa hiyo jana kwamba misaada ya kibinadamu inayotolewa na mashirika ya umoja huo inaokoa maisha ya takriban watu milioni 13 walioathiriwa vibaya mno. Alisema kwamba vikwazo vilivyowekewa nchi hiyo huenda vikawa na athari kwa misaada hiyo. Alitoa mfano wa vikwazo kwa mfumo wa benki za kimataifa ambavyo alisema vimechangia kudorora kwa uwezo wa kufikisha misaada ya chakula, vifaa vya kimatibabu na misaada mingine kwa raia. Maafisa zimamoto katika jimbo la magharibi mwa Marekani la California wameongeza juhudi zao za kupambana na moto unaoendelea kusambaa kaskazini magharibi mwa mji wa Los Angeles, ambao tayari ni moja ya moto mkubwa mno na ulioleta uharibifu mkubwa zaidi katika historia ya jimbo hilo. Moto huo uliopewa jina la Thomas ulimechoma takriban kilomita 930 za mraba na kuharibu majengo yapatayo 800 katika kaunti ya Santa Barbara tangu ulipoanza wiki moja iliyopita. Mamlaka zimesema ni 10% tu ya moto ambayo imedhibitiwa, na kwamba licha ya zimamoto kufaulu katika juhudi zao za kudhibiti kutoka hewani, bado moto huo ni hatari na unaweza kuenea kwa haraka kwa sababu ya upepo mkali. Zaidi ya zimamoto 5,700 wanaendelea kupambana na moto huo ambao ni moja ya mingi inayoendelea kuchoma maeneo mbalimbali ya kusini mwa California. Na maseneta wanne wa Marekani wanamtaka Rais Donald Trump kujiuzulu kufuatia tuhuma za unyanyasaji wa kingono. Wanawake watatu ambao walikuwa wametoa tuhuma kama hizo mwaka jana walirejelea matamshi yao hiyo jana na kusema kwamba ni wakati mwafaka kwa bunge la Marekani kuanza uchunguzi kufuatia tuhuma nyingine zilizowalenga watu wanaoshikilia nyadhifa za juu na ambao wamejiuzulu. Kwenye mahojiano na kituo cha television cha CNN, Senator Democrat Kirsten Gillibrand anayewakilisha jimbo la New York alisema kwamba ni sharti Trump ajiuzulu, na kwamba shutuma zilizotolewa na wanawake waliosema aliwadhalilisha kingono ni za kuaminika na za kuvunja moyo. Aliongeza kwamba iwapo rais huyo hatajiuzulu mara moja, basi ni jukumu la bunge kuchukua hatua mwafaka na kuanza kufanya uchunguzi utakaolenga tabia zake. Matamshi hayo ni sawa na yale ya Bernie Sanders, senator huru anayewakilisha jimbo la Vermont, senator mdemokrat Jeff McKelley kutoka Oregon, na Cory Booker kutoka ambaye ni senator mdemokrat anayewakilisha jimbo la New Jersey, ambao walimtaka rais Trump kujiuzulu kufuatia hatua kama hiyo ya Senator Al Franken wa Minnesota, ambaye alikuwa anatuhumiwa kwa udhalilishaji wa wanawake. Wanawake hao walitoa kauli zao kwenye mahojiano na kituo cha television cha NBC jana Jumapili.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika yakikujia moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Uchumi wa Djibouti unatarajiwa kukua kwa takriban 7% mwaka wa 2018, ikiwa ni juu ya makadirio ya 6.5% ya mwaka huu, na matumizi ya serikali pia yataongezeka kidogo. Shirika la habari la Reuters lina ripoti, na Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Afisa mwandamizi wa serikali ya Djibouti amekaririwa akisema kwa bajeti ya nchi hiyo kwa kiasi kikubwa italenga zaidi katika huduma za afya. Taifa hilo ambalo liko kusini mwa bahari ya Sham katika mfereji wa Suez linataka kupanua jukumu lake kama kituo kikuu cha usafirishaji wa bidhaa kwa njia ya meli na kusafirisha mizigo kwa nchi jirani ya Ethiopia ambayo haina bahari. Pia ina vituo kadhaa vya kijeshi vya Marekani, Ufaransa, China na Japan. Na mwelekeo wa ukuaji wa 7% unasukumwa na uwekezaji wa moja kwa moja, na pia sekta za usafiri, mawasiliano, huduma za rejareja na ujenzi, amesema Mumin Ahmed Sheikh, waziri wa sheria wa Djibouti ambaye pia ni msemaji wa serikali. Alikuwa akizungumza baada ya baraza la mawaziri kuidhinisha bajeti ya mwaka wa fedha 2018, ambapo imeongezeka kwa 5% hadi dola milioni 712.5 ukilinganisha na bajeti ya mwaka 2017. Amesema bajeti ya mwaka ujao wa fedha italenga zaidi katika kupunguza umaskini na maendeleo ya kijamii, kuimarisha mfumo wa huduma za afya na kufanyia marekebisho leseni za uagizaji bidhaa kutoka nje, na kuongeza kuwa bajeti itajumuisha hatua ambazo zinalenga kufanyia ukarabati mifumo ya kodi. Djibouti inapanua huduma zake za bandari ili kukabiliana na idadi kubwa ya mizigo, makontena na bidhaa nyingine. Pia inajenga viwanja viwili vya ndege ili kukabiliana na idadi inayoongezeka ya watalii na mizigo. Mwaka huu ilifungua bandari 3 kati ya 4 ambazo zimelenga katika kuboresha azma yake ya kuwa kituo kikuu cha biashara. Sheikh amesema bajeti ya mwaka 2018 inalenga kuendeleza programu za uwekezaji katika miundombinu kama vile matumizi ya rasilimali za asili katika uvuvi, rasilimali za madini, utalii na maendeleo ya nishati mbadala.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Zaidi ya wahamiaji milioni moja waliofuzu katika vyuo vya juu hapa Marekani wanafanya kazi za taaluma ya chini, hiyo ni kwa mujibu wa makadirio. Lakini wanataabika kupata ajira kufuatana na taaluma zao, ikiwemo kwenye viwanda vya teknolojia ambavyo vina uhitaji mkubwa wa wafanyakazi wenye ujuzi. Maonyesho maalum ya ajira wiki hii huko San Francisco yameleta pamoja wakimbizi na wahamiaji wapya, huku kukiwa na waajiri muhimu. Mwandishi wa VOA Michelle Quinn anaripoti na Mary Mgawe anasoma taarifa yake.
Maonyesho ya biashara yanafanyika mara kadhaa Silicon Valley, lakini hili ni la kipekee. Wahamiaji wapatao 50 na wakimbizi wanaotoka Russia, Iran na Eritrea wanatafuta ajira. Khalid Takman anatoka Syria akiwa na shahada ya kwanza ya computer science. Katika miezi 9 ya kwanza akiwa San Francisco, alifanya kazi za kujikimu maisha yake. Aliuza viatu, kupanga samani na kutengeneza tovuti kwa $10 kwa saa.
When you know like the same work that anyone else who is born here will get paid $50 an hour is like,
unapojua kazi sawa sawa na mtu yote aliyezaliwa hapa, utapata $50 kwa saa. Inaumiza sana, lakini kwangu mimi kazi ni kazi.
Takman mwenye hati ya ukimbizi alipitia programu katika taasisi moja ya Upward Global inayofundisha wakimbizi na wahamiaji wenye ujuzi fulani jinsi ya kutafuta ajira za taaluma rasmi hapa Marekani. Hapa alijifunza mtindo wa Kimarekani wa kutumia teknolojia ya kompyuta na sasa ni mtaalamu wa kompyuta akitambuliwa kama meneja wa projekti wa IT. Emmanuel Imam mwenye shahada ya kwanza pia sasa anafanya kazi na Upward Global. Anasema vitu vidogo vinaleta tofauti kubwa wakati unapotafuta ajira Marekani.
Here in the United States, you are expected to look directly into someone's eyes. And when you meet someone, you have to give them a firm handshake.
Hapa Marekani unatakiwa kumwangalia mtu usoni moja kwa moja. Na unapokutana na mtu, unatakiwa kuwashika mkono kwa ujasiri. Yote hayo yanaonesha kujiamini.
Imam anasema wahamiaji wapya wanatakiwa kujifunza jinsi ya kuongea.
They say the team, we, the group, the company, the organization, but in the United States that is very different.
Wanasema jopo, kundi, kampuni, jumuiya. Marekani ni tofauti sana, wanasema nimefanya hivi.
Ivan Vislov, mhamiaji kutoka Russia katika maonesho haya, alikuwa na mke wake, alitarajia kwamba ajira katika sekta ya teknolojia itakuwa rahisi kuipata walipowasili Silicon Valley miezi 6 iliyopita.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa sasa basi, karibu kusikiliza muhtasari wa habari ukisomwa na BMJ Muridhi.
Polisi wa New York wametoa picha za mshukiwa wa shambulizi la bomu lililotokea mjini humo hapo jana. Mtu huyo ambaye ametambuliwa kama Akaye Dula anaonekana kwenye picha hizo akiwa amelala kwenye sakafu na kujikunja kama mtoto mdogo, huku tumbo lake likiwa jeusi na baadhi ya nguo zake zikiwa zimeraruka. Rais Donald Trump jana aliahidi kwamba Marekani itazuru mwezini kwa mara nyingine tena na kuamuru mamlaka ya kitaifa ya anga za juu kufufua tena programu ya vifaa vyenye rubani iliyositishwa mnamo mwaka wa 2011. Mlipuko katika mji wa Somalia, Mogadishu, ulimuua mwanahabari wa televisheni jana Jumatatu, kwa mujibu wa mashahidi na maafisa wa usalama. Majaji wa uhalifu wa vita mjini The Hague wameikosoa Jordan na kuiripoti kwa Umoja wa Mataifa kwa kushindwa kumkamata rais wa Sudan Omar al-Bashir ambaye anatafutwa na mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC kwa mashtaka ya mauaji ya halaiki. Maseneta wane wa Marekani wanamtaka rais Donald Trump kujiuzulu kufuatia tuhuma za unyanyasaji wa kingono. Wanawake watatu ambao walikuwa wametoa tuhuma kama hizo mwaka uliopita walirejelea matamshi yao hiyo jana na kusema kwamba ni wakati mwafaka kwa bunge la Marekani kuanza uchunguzi kufuatia tuhuma nyingine zilizowalenga watu wanaoshikilia nyadhifa za juu ambao pia wamejiuzulu. Kamishina wa Umoja wa Mataifa kuhusu haki za binadamu amelitaka Baraza la Usalama la umoja huo kutathmini vikwazo vya kiuchumi dhidi ya Korea Kaskazini ili kupunguza athari kwa mamilioni ya raia wa nchi hiyo ambao wamesema kwamba wanakabiliwa na hali ngumu ya maisha. Zaid Raad Al Hussein aliwaambia wanachama wa baraza hilo kupitia mawasiliano kwa njia ya video kutoka Paris, Ufaransa hiyo jana kwamba misaada ya kibinadamu inayoletwa na mashirika hayo inaokoa maisha mengi.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya Ab Solomon, mimi ni Khadija Riami na mwenzangu hapa studio alikuwa BMJ Muridhi, tukisema kwaherini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Ufisadi ni kitendo cha utumizi mbaya wa madaraka katika kila kiwango ambacho huathiri mataifa tajiri na maskini kwa usawa kwenye sekta za umma na kibinafsi. Ufisadi huhujumu maendeleo, kuharibu imani kwenye taasisi za kidemokrasia pamoja na kurahisisha uhalifu kati ya mataifa, ukiwemo uhalifu wa magengi pamoja na ugaidi. Na haswa unavuruga masoko, kuvunja uwekezaji moyo pamoja na kudumaza ukuaji wa kiuchumi. Unabomoa jamii na hasa kwenye mataifa yanayoendelea ambako maendeleo hudumazwa. Ni kutokana na sababu hizo ambapo miaka 14 iliyopita Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa liliidhinisha mkataba wa kupambana na ufisadi unaofahamika kama UNCAC, ikiwa ni mwongozo wa kisheria kwa lengo la kuzuia na kupambana na ufisadi. Wakati akizungumza kwenye mkutano wa saba wa wanachama wa UNCAC, kaimu naibu waziri kwa ajili ya masuala ya kimataifa ya kupambana na dawa za kulevya pamoja na usimamizi wa sheria James A. Walsh alisema, mfumo wetu, sheria zetu na sera pamoja na ushirikiano wa kimataifa zimeimarika leo ikilinganishwa na mwaka wa 2005. Hata hivyo, kazi yetu bado haijamalizika. Walsh pia aliongeza kusema kuwa jopo hili linatoa nafasi ya kuchukua hatua za kuzuia na kukabiliana na ufisadi iwapo tutaungwa mkono kisiasa na kutumia mkataba ulioko ipasavyo. Marekani imejitoa kwa dhati kuunga mkono utekelezaji wa mkataba wa Umoja wa Mataifa wa kupambana na ufisadi katika viwango vya kitaifa na kimataifa. Mwaka wa 2016, Marekani iliweka rekodi katika kuhamasisha sheria za kigeni kuhusu ufisadi dhidi ya wafisadi wa kitaasisi, ikiwemo kuchukuliwa kwa hatua dhidi ya makampuni 28 ya kimataifa, alisema Bwana Walsh. Marekani pia inalenga mali zilizopatikana kwa njia zisizo halali. Kwa kushirikiana na washirika wa kimataifa kupitia idara ya sheria, inafuatilia mali zilizopatikana kwa njia za ufisadi tangu mwaka 2010. Marekani imetoa au kukamata zaidi ya dola bilioni 3 zilizotokana na ufisadi. Dola milioni 150 zimerudishwa zinakofaa. Zingine dola milioni 30 zinaelekea kurejeshwa. Tunapotekeleza azimio la Umoja wa Mataifa dhidi ya ufisadi, lazima tushirikiane na sekta za kijamii kupambana na ufisadi, zikiwemo asasi za kiraia pamoja na sekta ya kibinafsi, amesema Walsh. Hali ya kutenda wema kutoka Marekani au taifa lolote lile haitoshi. Ni lazima tufanye kazi pamoja ili kushinikiza viwango vya kimataifa vya maadili, uwajibikaji na uwazi. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.